Sinuportahan ng Royal Commission ang balak na magtambak ng mga gamit na nuclear fuel ng mundo sa South Australia sa katapusan ng susunod na dekada. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtatago ng mga gamit ng nuclear rods sa susunod na libu-libong taon. Sa pagpapahayag ng paunang ulat ng Royal Commission tungkol sa nuclear fuel cycle, sinabi ni Commissioner Kevin Scars na naging maingat sila sa pag-aaral ng issue.
We know that nuclear is an emotional subject, and I want to stress from the out to set that the process that we are under is a process of science and facts.
Pagkatapos itatag noong Marso ng nagdaang taon, ang Royal Commission ay binigyan ng atas na imbestigahan kung dapat magkaroon ng malaking bahagi ang South Australia sa pagmimina, pagpapalago at pag-iimbak ng mga gamit na nuclear fuel. Natagpuan ng komisyon na ang nuclear power plant sa estado ay hindi magiging ekonomikal. Subalit gumawa sila ng rekomendasyon para sa isang malalim na tambakan na tamang-tama upang mag-imbak ng 13% ng nuclear waste ng mundo.
What we do know is that there is at least 390,000 tons of used fuel temporarily stored throughout the globe.
Kung aaprubahan, ang tambakan ay sinasabing magbibigay ng kabuuang kitang $257 bilyong na may kasamang gastos na $145 bilyon sa susunod na 120 taon. Sinasabing ito ay magpapasimula ng 1,500 trabaho sa kanyang konstruksyon para sa estadong may pinakamalaking bilang ng walang trabaho. Subalit tinatanong ng iba ang halaga sa kapaligiran ng ganitong panukala. Si Craig Wilkins ng Conservation Council of South Australia ay isa sa mga nagpapahayag ng pagtutol.
If we do this, if we say that we will take the world's nuclear waste, we are saying that we think the best that South Australia can do is to take the worst the world has got.
Si Karina Lester, pinuno ng Yungkunjaro Native Title Corporation, ay isa din sa mga tumututol sa panukala.
It is very immoral and it's catastrophic to be talking about waste. The waste is not going to be ending up in Adelaide, in Metropolitan. It will be up in remote South Australia.
Sinabi naman ni Premier Jay Weatherill na hindi pa gumagawa ng posisyon ang kanyang pamahalaan ayon sa ipinalabas na ulat.
And there's no doubt that there are some exciting possibilities for South Australia contained in the report. But we first have to test those findings.
Hindi pa din gumagawa ng rekomendasyon ng komisyon tungkol sa eksaktong lugar na paglalagyan ng tambakan, subalit sinabi nilang ang desisyon ay kailangan gawin pagkatapos ng malawak ang konsultasyon sa komunidad. Ang mga pulong sa publiko ay gaganapin sa mga sentrong rehiyonal sa kahabaan ng estado bago ipalabas ang panghuling ulat sa Mayo.